Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inuhu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di forum ini, dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kira-kira 45 menit ke depan kita mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala yang kita ambilkan dari surah Al-Mu'minun, yang insyaallah pada malam hari ini kita membahas ayat yang ke-42, 43 dan 44 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akhirin. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Summa arsalna rusulana tatra. Kullama ja'a ummatun rasuluha kadzabuhu. Fattaba'na ba'dahum ba'dan wa ja'alnahum ahadits." فَبُؤْتًا لِلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ. Summa kemudian, ansha'na kami munculkan, min ba'dihim setelah Nabi Nuh, setelah Nabi Hud, setelah Nabi Saleh, qurunan akhirin, peradaban yang lain. Ma tasbiqu, tidak ada yang mendahului, min ummatin dari umat, ajalaha ajal umat. Wa ma yasta'khirun, dan juga tidak ada yang menangguhkannya. Setelah itu, summa arsalna, kami utus rusuluna, rasul-rasul kami, tatra, secara berturut-turut. Kullama ja'a, ketika datang umatan kepada umat, rasuluha, rasul umat, kadzabuhu, mereka mendustakannya. Maka fattaba'na, kami ikutkan atau kami sertakan, ba'dohum ba'doh, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, yaitu rasul dan nabi bersilih berganti satu dengan yang lain. Waja'alnahum, dan kami jadikan kepada mereka, yaitu ahadisa, cerita. Maka fabu'dan lil qawmi la yu'minun, maka binasalah kepada kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, tiga ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan beberapa poin kepada kita. Pertama, tentang pergantinya peradaban. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akhirin." Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan kaumnya Nabi Nuh, dan kemudian tersisanya adalah mereka yang beriman dan juga keluarga Nabi Nuh, dari situlah kemudian Allah membangun peradaban. Dan setelah itu mereka diutus seorang nabi, Nabi Hud, Nabi Saleh. Tapi mereka pun juga mendustakannya, dan akhirnya mereka pun juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu muncul Nabi Lut. Ya. Generasi dan peradaban berikutnya, ada Nabi Lut, ada Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Nah, para berserahmukumullah, nah dari Nabi Ibrahim inilah yang kemudian setelah itu muncul peradaban-peradaban besar yang disebut Bani Israel. Untuk orang Arab sendiri, ya, untuk orang Arab sendiri dari keturunan Ismail itu juga memunculkan peradaban sendiri. ada dari negeri Yaman, ada yang di Mesir, ada yang di Ethiopia, Habasyah, ya. Kemudian juga ada di sepanjang mulai dari negeri Syam, ya gitu ya. Terus sampai ke Irak, Iran, dan terus berkembang peradaban-peradaban itu. Nah, setiap umat itu memiliki ajal. Ini yang kedua. Ya, setiap umat itu memiliki ajal. Setiap peradaban itu ada ajalnya. Bapak sekalian hukumullah, kita juga bisa melihat bagaimana dulu peradaban Samud, kaum Ad itu juga berakhir. Peradaban Fir'aun juga berakhir, ya. Kemudian juga peradaban, bahkan kita misalkan di Indonesia, mulai dari zaman Sailendra, Mataram kuno, kemudian Jenggala, Kediri, ya, muncul Singosari, Tumapel, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, ya, Mataram Islam. Masing-masing peradaban ini ada batasannya, ya, ada batasannya, ya. Begitu juga hampir di semua negeri, peradaban-peradaban itu ada batasannya. Maka Allah katakan, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Betapa besar peradaban Babilonia juga hilang, ya, yang kekuasaannya, Imperium Romawi, Imperium Persia, ya, itu juga ada batasannya. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri, Turki Utsmani, yang peradabannya begitu besar dan tersohor, ya, itu pun juga ada batasannya. Dan inilah yang Allah jelaskan kepada kita semuanya, bahwa segala sesuatu itu memiliki batasan. Manusia pun juga memiliki batasan, ya. Jadi kadangkala kita berpikir, mungkinkah bangsa ini Indonesia juga suatu ketika akan berakhir? Sangat mungkin itu terjadi, ya. Sebelum kita menjadi bangsa Indonesia, peradaban kita adalah peradaban yang dipimpin oleh raja-raja. Dan akhirnya peradaban yang dipimpin oleh raja-raja pun juga berakhir. Dan sekarang ini kita berada pada masa, pada peradaban seperti ini, ya, yang memiliki konsep Pancasilanya, Undang-Undang 45-nya, ya, Kebhinekaan Tunggal Ika-nya, gitu ya. Ya, itu konsep peradaban yang dibangun di masa sekarang ini, ya, dan sangat mungkin, dan ini juga belum berumur 100 tahun, kan? Ini juga belum berumur 100 tahun. Mungkin nanti kalau sudah 100 tahun atau mungkin 200 tahun gitu, akan hilang peradaban itu, akan berganti. Ya, mungkinkah? Mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Karena setiap peradaban itu memiliki batas akhirnya. Itu yang disampaikan oleh Allah, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena yang ingin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita bicara tentang peradaban, kita bicara tentang umat, masing-masing memiliki tradisi dan budayanya. Masing-masing memiliki undang-undangnya, masing-masing memiliki konsep berpikirnya. Sesuai dengan zaman itu. Ya, kita di zaman sekarang ini muncul konsep itu. Dan mungkin nanti akan muncul konsep-konsep yang lain yang akan lahir di kemudian hari. Ya. Ya, demikian itulah masing-masing peradaban. Dan itu ada periodisasi, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Imperium besar Romawi Persia. Ya, kalau kemudian kita melihat, ya, peradaban Romawi dan peradaban Persia itu begitu besar. Ya, Persia kekuasaannya sampai ke Afrika. Romawi kekuasaannya sampai ke Asia. Hampir seluruh Asia ini berada di dalam kekuasaannya, Pak, Romawi. Ya. Kecuali yang tidak tersentuh oleh peradaban Romawi adalah Makkah Al-Mukarramah. Dia memiliki peradaban tersendiri yang tidak terpengaruh dua kekuatan besar itu. Nanti kita bisa lihat kisah itu di dalam sejarah Arab sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Tapi begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Allah, "Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun." Baik, kemudian berikutnya adalah summa arsalna rusulana tatra. Nah, masing-masing peradaban di masa itu, Allah Subhanahu wa taala kirim seorang rasul. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan wa rasulal naqsusum alaik wa rasulal lam naqsusum alaik. Ada rasul yang namanya diceritakan oleh Allah, profilnya juga diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ada juga seorang rasul, ada juga seorang nabi yang profil dan peradabannya tidak Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Ya. Ini memberikan satu penjelasan bahwa setiap umat, setiap keadaan, generasi itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang yang akan mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pun bisa kita lihat ya sebagaimana ayat Al-Qur'an walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqo 'alaihi dhalalah. Jadi Allah katakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami utus setiap umat itu ada rasulnya. Apa yang dimaksudkan ayat tersebut mengenai tentang umat? Setiap peradaban ya, itu ada rasul, ada nabi yang Allah utus kepada mereka untuk mengajak masyarakat menuju kepada tauhid. Mengajak masyarakat untuk ingat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan satu penjelasan para pendengar, para pemirsa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan umatnya itu dalam keadaan tersesat. Allah tidak membiarkan umatnya itu dalam keadaan tersesat, tidak ya, tidak sama sekali ya. Nah, oleh karenanya di dalam surat An-Nisa itu juga ada satu ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya li alla yakuna 'alallahi hujjatun ba'da rusul, supaya manusia itu besok di hari akhir itu tidak ada hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kenapa kamu masuk neraka ya, ditanya begitu. Lah wong enggak ada yang ngasih petunjuk kepada saya kok, loh. Allah enggak punya hujjah. Tapi ketika Allah mengutus seorang nabi, Allah mengutus seorang rasul, maka manusia yang gantian enggak punya hujjah. Dia enggak punya argumentasi di hadapan Allah. Karena memang Allah mengutus seorang nabi, Allah pun juga mengutus seorang rasul. Ya. Bahkan di masa sekarang ini, alhamdulillah Allah utus para guru, para ulama, para kiai, para syekh. Ya. Bahkan di daerah terpencil pun ya, ada di sana. Walaupun memang tidak keseluruhan, tetapi di zaman sekarang ini misalnya, masya Allah, ya, media yang begitu mudah diakses ya, bahkan oleh orang yang di pelosok sekalipun bisa diakses semuanya. Ngaji bisa diakses, ya kan? Pelajaran bisa diakses, semuanya bisa diakses. Ya. Bahkan ketika masa COVID ini semuanya serba online ya, kuliah online, ya belajar online, ngaji online, kerja online gitu. Mungkin suatu ketika juga ada nabi online gitu, mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya, masya Allah gitu. Allah alam gitu ya. Mungkin ada nabi online, nabi kok online piye sembuh. Masya Allah. Nanti memberikan satu gambaran tentang betapa mudahnya di masa sekarang ini informasi itu bisa diakses gitu. Jadi kalau kemudian manusia kok ngomong, wah aku nggak ngerti Islam, aku nggak ngerti syariat, nah gitu kita jadi apa ya, persoalan yang cukup serius gitu ya, menjadi satu persoalan yang cukup serius ketika kemudian itu menjadi alasan gitu. Karena Allah sudah katakan dalam ayat ini ya, bahwa summa arsalna rusulana tatra ya, kemudian kami utus ya, setiap umat itu ya ada nabi dan rasul, dan itu seterusnya gitu. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika ada satu nabi yang wafat, maka Allah saat itu juga mengangkat salah satu hambanya untuk menjadi nabi, menggantikan nabi yang wafat tadi. Jadi hampir setengah mati ini tidak ada jeda. Nabi yang kemudian memberikan penjelasan kepada mereka, ya, dan seterusnya seterusnya. Masya Allah, ini kan sesungguhnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, ya. Rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada hambanya. Nah, tinggal bagaimana hambanya ini, kita ini di masa sekarang ini bisa melihat, ya, bisa melihat tentang sejarah peradaban kehidupan manusia sebagai satu potret pembelajaran di masa yang akan datang, bahwa tidak ada satupun generasi yang tidak ada orang yang memberikan petunjuk kepada mereka, dan itu pasti ada yang memberikan petunjuk kepada mereka. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kullama jaa ummatun rasuluha kadzabuhu. Setiap kali ada nabi yang datang kepada mereka, setiap kali ada rasul yang datang mereka, mereka mendustakannya. Ya. Satu hal yang kemudian perlu kita perhatikan di dalam ayat ini, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, bahwa setiap dakwah itu selalu ada penentangnya. Ya. Jangankan seorang guru ngaji yang tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat, ya, seorang nabi pun didustakan oleh umatnya sendiri, oleh kaumnya sendiri, gitu. Tetapi apakah para nabi dan para rasul itu berputus asa? Tidak. Apakah kemudian juga Allah berputus asa? Pun juga tidak. Ya. Allah tetap mengutus nabi, mengutus rasul, dan terus begitu. Ya. Ada satu yang beriman, bahkan ada yang tidak beriman sama sekali. Ya. Apakah semua umat yang kafir itu dihancurkan oleh Allah? Ada yang tidak, ada yang iya. Tapi semuanya itu adalah proses pembelajaran dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan kita dalam sejarah yang diangkat oleh Al-Qur'anul Karim ini. Ya. Nah, apakah yang dimaksudkan kadzabu di situ? Ya. Pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak membenarkan yang benar. Seringkali kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi faulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran dan kemudian membenarkan yang benar, itulah orang-orang yang bertakwa. Pada hakikatnya banyak di antara para umat itu ngerti bahwa itu Nabi Allah, Rasulullah, ngerti mereka. Tetapi mereka mendustakannya. Kedua, apa yang dimaksudkan mendustakan? Mereka menjauh dan tidak beriman kepada seruan para nabi dan para rasul tersebut. Jika kemudian kita melihat ayat tadi yang saya sampaikan, apa yang mereka seru? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ini memberikan penjelasan bahwa semua misi dakwah para nabi dan para rasul itu sama, yaitu tauhid. Sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dakwah para nabi itu sama, yaitu tauhid. Tidak ada nabi yang mengajak kepada kemusyrikan. Ya, nabi itu selalu mengajak kepada tauhid. Jadi sehingga misalnya ada tokoh di zaman dahulu kala, bisa jadi dianggap seorang nabi. Kadangkala ada juga dulu yang mengklaim, mohon maaf, ya, apakah ini benar atau tidak, bisa pernah mendengar bahwa ada yang menulis sebuah makalah, Buddha Gautama itu dianggap Nabi Ilyas. Ya, Allahu a'lam bishawab. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Ya. Karena memang Allah mengutus seorang nabi, ada kalanya diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Tapi untuk melihat bahwa itu betul utusan Allah ataukah tidak, bisa lihat ajarannya. Karena tidak ada seorang pun nabi yang mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya. Tidak ada seorang pun nabi yang mengajarkan untuk menyembah kepada selain Allah. Para nabi dan para rasul selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kepada umatnya untuk bertauhid kepada Allah dan menjauhi apa? Tagut. Wajtanibu at-tagut. Demikian pula di ayat lain Allah katakan wa ma arsalna mir rasulin illa rijalan nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali rasul itu diberi wahyu oleh Allah. Apa wahyunya? La ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Ya. Itu memberi satu gambaran yang kuat sekali bahwa seluruh ajaran para nabi itu adalah la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengajak kepada kemusyrikan. Sehingga misal ada klaim-klaim seperti tadi, maka kita bisa melihat ajarannya, kemana ajarannya tersebut? Ya, ajaran itu mengajak kepada tauhid atau tidak? Jika memang ajaran itu mengajak kepada tauhid, apa buktinya? Selaras enggak dengan ajaran-ajaran kenabian pada masa lalu? Jika memang selaras, bisa jadi iya, tapi semuanya harus butuh bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datanglah, datangkanlah burhan, tanda, bukti, jika memang itu adalah benar. Karena tidak ada satupun nabi yang mengajak kepada menyekutukan Allah. Semua para nabi itu mengajak kepada apa? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tauhid. Nah, oleh karena ajakan para nabi ini menjauhi tauhid, sementara manusia itu pada menyembah tauhid. Ya. Sebagaimana tadi sore yang kita sampaikan bahwa setiap nabi itu diutus oleh Allah itu dalam kondisi masyarakat yang tidak baik. Apa di antaranya? Mereka tidak menganggap agama yang terbaik kecuali menyembah berhala. Jadi agama terbaik yang dianggap oleh mereka pada saat itu adalah menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara nabi ini mengajak untuk menyembah kepada Allah, maka disitulah muncul pertentangan yang sangat hebat. Dan itulah yang kemudian menjadi alasan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, setiap kali rasul yang datang itu mesti kadzabuhu, mendustakan mereka. Ya. Sekaligus ini tadi sudah saya sampaikan di awal menjadi tasliyah, ya, menjadi kabar gembira. Ya, kepada para dai-dai di masa sekarang ini, ya, supaya tidak berputus asa ketika memang belum dipercaya. Ya, karena memang demikian. Ya, karakter dakwah itu didustakan. Ya, karakter dakwah itu belum dipercayai, belum diimani. Ya, illa man hadallah. Kecuali orang yang kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya Allah katakan fataba'na ba'dahum ba'dhon. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengartikan, jadi maksudkan fataba'na ba'dahum ba'dho adalah yattabi'u ba'dahum ba'dho. Setiap nabi yang wafat itu akan Allah utus nabi berikutnya. Dan di antara nabi itu memiliki nasab yang saling berdekatan, dzurriyatan ba'dhuha mim ba'dhin. Nabi Lut masih ada hubungan kerabat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Bahkan di antara nabi-nabi itu masih memiliki hubungan kekerabatan satu dengan yang lainnya. Ya. Untuk satu memberikan penjelasan masyarakat. Jadi kalau Al-Quran menggunakan kalimat al-mala, jadi ashrafuhum wa asyaduhum, ya. orang mulia dan pemimpin mereka itu selalu melihat nasab. Ki nasabnya siapa? Maka semua nasab para nabi itu juga dijaga oleh Allah adalah nasab min sulalatil asyraf. Dari keturunan orang-orang yang mulia, dari keturunan orang yang hebat. Dari keturunan orang-orang yang kemudian memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya, min sulalatil asyraf. Ya. Bahkan misalnya cerita di masyarakat yang berkembang, kalau di Jawa misalnya, Raja Jawa Islam pertama kali yang terkenal dengan Senopati Jinbun atau yang terkenal dengan Raden Muhammad Al-Fatah atau terkenal dengan Raden Fatah, Raja pertama kali Demak, ini juga min sulalatil asyraf. Ya. Karena adalah putra dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Di Jawa Barat misalnya ada Pangeran Sayyid Rahmat atau yang terkenal dengan, kalau cerita masyarakat, Raden Kian Santang. Wah, ini para penggemarnya. Masya Allah. Itu juga min sulalatil asyraf. Ya. Karena memang masyarakat kadang-kala melihat seperti itu. Para nabi pun juga demikian. Nah, sehingga kemudian di situ Allah Subhanahu wa ta'ala katakan fattaba'na ba'dhum ba'dha. Jadi satu nabi ketika wafat diikuti oleh nabi berikutnya. Begitu juga satu peradaban ada nabi, Allah kasih di situ seorang nabi dan begitu seterusnya. Terus sampai kemudian terjadinya zaman Bani Israel. Nah, kemudian waja'alnahum ahaditsa. Nah, dan kemudian kami jadikan peristiwa perjalanan hidup umat itu adalah sebagai sebuah cerita. Masya Allah. Allah ceritakan itu. Kenapa Allah menceritakan itu? Ada hikmah tentu. Di akhir surah Yusuf, Allah jelaskan, maka nahati sayyuftara inna fi qasasihim la'ibratan li'ulil albab. Maka nahati sayyuftara walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi. Jadi cerita yang Allah angkat di dalam Al-Quran menceritakan para nabi, para rasul, itu untuk membuktikan, maka ada namanya sejarah. Sejarah itu adalah menceritakan keberadaan sesuatu. Jadi definisi sejarah itu apa? Menceritakan keberadaan sesuatu. Ada bukti keberadaan sesuatu pada masa itu. Allah ceritakan para nabi ini. Coba kalau kita hidup di masa sekarang ini gitu ya, Masya Allah, yang Masehi pun sudah 2000, sudah 2000 tahun ya, yang Hijriah pun juga 1400 tahun, apalagi di zaman Nabi Nuh ya, yang mungkin sudah gak tahu berapa ribu tahun ke depan. Allah berwalillahilham. Dan Allah menceritakan semua itu dalam Al-Quran. Seakan-akan itu adalah kejadian yang begitu nampak ada di hadapan kita. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh. Ya. Itu untuk ibrah lilul albab. Pelajaran bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan. Nah, di surat Hud Allah katakan tentang itu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nusabbita bihi fu'adak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah para nabi itu untuk apa? Manusabbita bihi fuadak. Untuk mengokohkan dan menguatkan jiwa. Jadi memang begitu, kadangkala manusia itu juga butuh cerita. Ya. Kadangkala manusia itu pun juga butuh cerita manusia itu. Piye to critane biyen iki piye gitu. Dan cerita-cerita itu memiliki pengaruh. Apa itu? Manusab bitabi fa'adak. Untuk mengokohkan batin, mengokohkan jiwa, menguatkan langkah perjuangan. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW dakwah di Makkah Al-Mukarramah, ya, istri beliau wafat Khadijah radhiyallahu anha, paman beliau wafat ya Abu Talib, maka orang-orang Quraisy ini semakin kuat dan berani menekan Rasulullah SAW. disitulah kemudian Allah turunkan kisah yang Allah ceritakan mulai dari surat Hud, surat Yunus, ya sampai kemudian surat Yusuf itu ya. Itu beriringan itu. Surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim itu beriringan. Ya, menjadi tasliyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam dakwah yang didustakan dalam dakwahnya itu bukan hanya Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya pun juga didustakan. Kita yang hidup di masa sekarang ini pun juga demikian. Kalau kemudian orang menyampaikan kebaikan ditolak, orang menyampaikan kebenaran itu juga ditolak, nah gitu ya. Maka sungguh kita bisa melihat kok bahwa orang dulu pun juga mengalami apa? Penolakan-penolakan itu. Sehingga itu satu sisi menjadi penguat bagi langkah perjuangan ini agar tetap istiqomah dari awal sampai akhir. Maka disitulah fungsinya waja'alnahum ahaditsa. Dan kemudian ayat itu ditutup oleh dengan fabu'dal liqaumil la yu'minun. Ya, fabu'dan, maka celakalah, maka binasalah. Makna bu'dan itu jauh sekali dari rahmat Allah. Kata bu'dan itu istilahnya kalau dalam ilmu nahwu disebut isim mutlak. Ya, dari ba'uda ya ba'adu bu'dan atau ba'udan. Jauh sekali. Jauh dari mana? An rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dijauhkan dari rahmat Allah? Liqaumin la yu'minun, bagi mereka, bagi kaum yang tidak beriman. Maka mungkin mudah para penerjemah, ya binasalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ibrah yang bisa kita ambil ya. Ayat 42 sampai kemudian 44. Baik, kemudian kita lihat ayat berikutnya. Summa arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Faqalu anu'minu li basharaini mislina wa qaumahuma lana 'abidun. Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadud. Baik, ayat 45 sampai 49 ini para pemirsa rahimahullah, rahimakumullah. Allah cerita tentang peradaban. Ini melewati peradaban Ibrahim dan seluruh Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Musa dan Harun. Yang juga sama-sama didustakan oleh kaumnya. Siapa itu? Fir'aun. Nabi Musa ini diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel. Jadi sedikit kisah tentang masa Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf alaihi salam dikehendaki oleh Allah dengan seluruh peristiwanya itu, monggo nanti bisa dilihat dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam di surat Yusuf. Ya, hingga kemudian Allah kehendaki Nabi Yusuf ini berhasil untuk mengajak seluruh negeri Mesir ini untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah Nabi Yusuf kecil yang pisah dari keluarganya, ya terpisah dari orang tuanya, Nabi Yakub. Sampai kemudian Allah pertemukan dengan Nabi Ya'qub ketika Nabi Yusuf alaihi salam menjadi pemimpin di negeri Mesir. Maka sebagian besar keluarganya dari Bani Israel itu dibawa ke Mesir, hidup bersama dengan Mesir dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seiring perjalanan waktu, para pemimpin di Mesir ini tidak senang dengan Bani Israel. Karena di situ juga Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul untuk mengajak mereka kepada Tauhid. Ya, maka ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 gitu ya. Jadi ada mengatakan Fir'aun itu semacam kayak gelar kerajaan, raja. Di Jogja ada Hamengkubuwono misalnya gitu ya. Hamengkubuwono 1 sampai 10. Kalau di Solo ada apa? Paku Buwono, nah, gitu ya. Ada gelar-gelar raja dengan gelar-gelarnya. Ya, Masya Allah. Begitu juga Fir'aun, ini juga gelar seorang raja. Yang kemudian karena merasa sukses gemari pahluh jinawi negerinya, dia merasa dirinya sebagai Tuhan, merasa dirinya sebagai orang yang harus disembah oleh masyarakatnya. Nah, mereka yang bertauhid kepada Allah, orang-orang Bani Israel ini tidak mau. Mereka tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kemudian para pemimpinnya berusaha keras agar Bani Israel itu kemudian terpecah belah dan akhirnya tertindas setelah masa Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian Allah kehendaki lahir dari Bani Israel itu pula Musa dan Harun yang menyelamatkan mereka, dan sekaligus juga mengakhiri peradaban Fir'aun, karena Fir'aun telah melakukan fa'aktsaru fihal fasad. Ya, Fir'aun telah melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang merusak umat. Nah, kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Harun ini Allah katakan bi ayatina wa sultani mubin. Jadi kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Harun ini betul-betul menampakkan keagungan dan kemahbesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di situ banyak peristiwa. Ya, satu, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari keputusan Raja Fir'aun. Setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Ya, masa kecilnya Nabi Musa dibuang oleh ibunya ke Sungai Nil. Dan Allah selamatkan dan Allah kembalikan kepada ibunya. Dan itu Allah ceritakan di awal surat Al-Qasas. Monggo nanti bisa dilihat di situ, ya. Di awal surat Qasas, Al-Qasas, Allah cerita tentang itu. Ya. Begitu juga ketika Nabi Musa alaihissalam hidup di dalam kerajaan, ada Fir'aun pun tidak sanggup untuk membunuh Musa. Ya. Tidak sanggup untuk membunuh Musa. Ya. Coba kita bayangkan saja gitu, bagaimana makar Allah, wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Ketika Nabi Musa membunuh bayi laki-laki di luar kerajaannya, ternyata di pangkuannya ada bayi laki-laki yang dia temukan di sungai. Ia tidak sanggup untuk membunuhnya. Allah jaga, Allah lindungi. Itu ayatun min ayatillah, tanda di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa hidup dalam kerajaan itu dengan aman sentosa. Sampai kemudian memang itu kehendak Allah, supaya Nabi Musa itu belajar kepada Nabi Syu'aib yang ada di negeri Madian. Dan itu pun juga bagian dari Bani Israel, bagian dari nabi-nabi dari generasi Bani Israel. Ya, Nabi Syu'aib. Nabi Musa melihat dua orang yang sedang bertarung. Satu orang Mesir, satu dari Bani Israel. Nah, yang dibela oleh Musa adalah yang dari Bani Israel, sekali pukul mati. Wah, ya. Saya membayangkan itu, kalau misalkan Mike Tyson lawan Musa itu kira-kira gimana gitu ya. Ya enggak gimana-gimana, enggak mungkin terjadi. Mustahil itu terjadi. Karena memang Nabi Musa ini kalau lihat biografinya itu ya, temperamen kuat. Coba untuk bayangkan, sekali pukul orang itu mati. Ya, kekuatan seperti apa gitu ya. Ya, gak tahu, mungkin yang dipukul seperti Fauzan kali ya. Ya, sekali pukul langsung roboh gitu. Masya Allah. Nah, sebab itu kemudian Musa itu dikejar-kejar oleh orang-orangnya Fir'aun. Sampai lari sejauhnya. Hingga kemudian Allah ketemukan Musa dengan Syu'aib. Nah, disitulah terjadi proses pembelajaran yang panjang, yang luar biasa. Hingga kemudian, disitu juga ada tanda kebesaran Allah. Bagaimana Musa itu mendapatkan tongkatnya, mendapatkan istri, ya kan? Dan maharnya apa coba? Masya Allah. Menggembalakan kambing selama 10 musim haji. Saya yakin pemuda sekarang gak akan kuat. Ya, maharnya itu menggembalakan kambing selama 10 tahun baru boleh meminang istrinya putrinya Nabi Syuaib. Wah, botenan dong. Ngon wedhus 10 tahun. Tapi dilalui oleh Musa gitu, Masya Allah. Itu dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala kehendaki Nabi Musa kembali ke Mesir. Di perjalanan itulah Allah hantarkan Nabi Musa ke Tursina. Disitulah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian menemui Harun, menyatakan bahwa dirinya seorang nabi, seorang rasul dengan sebuah mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Dan sampai kemudian Allah menyelamatkan siapa? Bani Israel dari kekuasaan Fir'aun. Itu banyak ayatun min ayatillah. Maka itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Summa arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin." Ya. Nabi Musa diutus kepada siapa? Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alim. Jadi ini kisah yang insya Allah besok kita kisahkan, besok malam insya Allah, bagaimana dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya, karena memang di sini banyak para ahli tafsir, ahli sejarah yang memberikan gambaran-gambaran tentang itu. Ya, tapi ini bisa memberikan penjelasan tentang peradaban. Jadi Musa diutus oleh Allah untuk Fir'aun itu, ya, untuk menyelamatkan Bani Israel dan sekaligus juga untuk mengakhiri kekuasaan Fir'aun. Tapi demikian itulah sunnatullah, ya. Sunnatullah memang demikian, peradaban memang demikian. Kembali lagi ke ayat tadi di awal, matasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Prinsipnya bahwa setiap umat itu memiliki apa? Ajalnya. Ya, kapan dimulai peradaban itu dan kapan berakhir. Sudah berada di dalam takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allah lam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.